قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا اے نا پوہانو جاہلانو نو آیا تاسو ما تا دعوائے چیز دا اللہ نا سوا تا بلچہ بندگی اکڑم.
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
تالا پکار دی چی دا خبرہ دوی تا صفا اکڑے زکا چی تا تا اوستانا مخکینو طولو پیغامبرانو تا دا وحی را لگل شوی دا چکه چریتا کفر اکڑو نستا ټول عمل بزایشی او تب پتاوان کی پاتشی.
بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین.
نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس دا اللہ بندگی کوا او دا شکر استن کو بندگانو نشا.
وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
دے خلقو دا اللہ حق سے قدر انکڑو لکا سنگ چی دا حق دا قدر کولو حق دے دا حق دا قدر حال خدا دے چی دا قیامت پا ورز با زمک داغو پا یو موٹی کی وی او اسمانونو با داغو پا خی لاس کے نغستلی شوی وی حقا پاک او اچت دے داغا شرکنا چی دا خلقی کوی.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ.
او پہا غور ازبا سر پک وحلشی او سوک چی پا اسمانون کی دی اگوی با بے ہوشا مڑرا پریوزی سوا دا حاغ چانا چی اللہ جوندی ساتل غواڑی بیا با یو بل سر پک وحلشی او یو دم با ٹول را پاسی او قتل با شروع کری.
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
زمک با دخپل رب پا نور روخان شی دا عملون کتاب با کی خودی شی پیغامبران او ٹول گواہان با حاضر کری شی دا خلق پا منز کی با ٹک ٹک پا حقا فیصلہ اکڑی شی او ہز ظلم بپری نکی گی او چاچی سے عمل کڑی وی داغے بورتا پورا پورا بدل ورکڑی شی خلق چی ہر سکوی ہغا اللہ تا پخشان سر معلوم دی.